V roce 2019 získal cenu Thálie za roli v představení divadla ABC Anděle v Americe. Letos byl nominován na Českého lva za hlavní roli Václava Havla ve filmu Havel. Pamatovat si ho můžete i jako Krištofa Lébla ze seriálu První republika. Herec Viktor Dvořák. Jak vstupuje do svých rolí? Jak z nich zase vystupuje? Co všechno se změnilo poté, co si zahrál Václava Havla? A jestli a jak moc byl napnutý, jak dopadnou letos České lvy? Zeptám se už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte. Jsou tu Zálety, u mikrofonu je Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Viktor Dvořák se narodil v Českých Budějovicích. Po Damu odešel do Moravského divadla v Olomouci, hrál v Ostravském divadle Petra Bezruče a taky ve Východočeském divadle v Pardubicích. A dneska v rozhovoru v Záletech zmíníme i Chrudim. Od roku 2009 je v angažmá v městských divadlech pražských. Na samotném začátku jeho kariéry prý byla nejen dlouhá fronta na troškovou komedii Slunce, seno a pár facek, ale prý i film Čas sluhů Ireny Pavláskové. Dobrý den.
Dobrý den, vy jste se teda na mě připravila.
Tak je to pravda, že byla dlouhá fronta na troškovou komedii Slunce, seno a pár facek a že to byl jakýsi impuls?
Asi jo, jeden z impulzů, jo. Já jsem byl úplně strašně šťastný, když jsem ty lístky vystál. Pamatuju si, no to byl myslím rok 89, je to možný? Tak před Budějovickým kinem Vesmír byla několika hodinová fronta. A já jsem asi od té doby nezažil, že by se takhle na film takhle dlouho stálo. A já jsem to v nějaký tý čtvrtý třídě ustál, tu frontu, a byl jsem tak strašně nervózní, že to konečně vyšlo, že jsem řekl nevědomky lístek na jiný den. Ale v hlavě jsem měl jiný datum, takže já jsem s maminkou a se sestrou jsme přišli do kina a nemohli jsme se tam dostat, protože jsme zjistili, že ty lístky jsou až na druhý den. Bylo to strašně smutný. Museli mě hodně utěšovat, ale druhý den už to vyšlo a doteďka si pamatuju ty obličeje, jak se na mě vždycky ty lidi přede mnou otočili, protože já jsem strašně hýkal a výschal a křičel na celý kino, protože mě to tak strašně bavilo, ten film, že to byl silný zážitek. No. Takže jo.
Vy jste dramaťák navštěvoval už jako malý kluk. Co bylo impulzem pro to právě chodit do dramaťáku?
Tak u mě to bylo, až se mě to zpětně zdá, těžko uvěřitelný. Já jsem v tom měl úplně jasno. Já jsem nějak chtěl tuhletu profesi dělat. Toužil jsem potom od malička. A já jsem věděl, že proto musím něco udělat. A když jsem přišel, myslím, do páté třídy a zjistil jsem, že spolužečky chodí do nějakého dramaťáku, tak mě to opravdu jako v hlavě cinklo a pochopil jsem, že to je ono, že tudy bych měl jít, jinak se k tomu nedostanu. Byla to jedna z mála věcí, o kterých jsem takhle jako nepochyboval, ve kterých jsem měl takhle jasno v celém životě.
V té souvislosti ještě napadá mě, máte částečně slovenské a rumunské kořeny?
Mám přes maminku. Bohužel moc o tom nevím. Čím jsem starší, tak tím víc si říkám, že bych měl potom začít víc pátrat. Ale můj dědeček s babičkou z maminčiny strany žili jako Slováci v Rumunsku, ve slovenské menšině. A po druhé světové válce, jak to všechno migrovalo, tak domigrovali až k nám do jižních Čech. Ani nevím, jestli to bylo na pozvání toho státu našeho, nebo jestli to bylo nějaké jejich spontánní rozhodnutí. Asi se doslechli, že jsou tady volné baráky po Němcích. Tak takhle se sem dostali. Rumunsky jsem babičku s dědečkem nikdy neslyšel mluvit. Možná vůbec neuměli. Mluvili slovensky. A promiňte, a co je ještě zajímavé, že oni neuměli číst a psát. A to jsme vlastně dvě generace od sebe, že jo, jenom. To mě fascinuje do teďka.
Váš učitel na Damu, Ladislav Mrkvička, nedávno zemřel. Vaše první myšlenka, která projde hlavou, když se řekne Ladislav Mrkvička?
Tak mi naskočí jeho pejsek. Já jsem ho jednou potkal na Letný, venčil svýho pejska. To jsem si uvědomil, že platí to, co se říká, že pes odráží svého majitele. A on měl takového buldoka, takového masivního, ne vysokého, ne malého, ale takového fakt buldoka, který se asi s tím životem umí prát. A to je přesně pan Mrkvička, takhle na mě působil. Oni patřili k sobě jednoznačně.
Kdy jindy budeš mít, kluku jihočeský, šanci zkusit Moravu, když ne teď? Říkal si prý Viktor Dvořák po Damu, když dostal dostala nabídku do Olomouce. Tak jak dlouho jste v Olomouci zůstal?
3 krásné roky. Mně se v Olomouci líbilo a líbí se mi tam dotyčka, takže já se tam vracím. A Olomouc, myslím si, že jako pro start profesní kariéry, pro mě to byl šťastný start, protože jsem zažil jak dobrý kolegy, tak dobrý divadlo, krásné město a navíc jsem si tam udělal pár přátel a zatím se tam dotyčka vracím.
Pak tedy následovala Ostrava a Pardubice. Prolínalo se to dohromady. Vy jste vlastně předtím, než jsme tady zasedli ke stolu v rozhlase, řekl, Pardubicemi jsem procházel.
Ano, no vy to berete hrozně rychle. 3 roky v Olomouci, 3 roky v Ostravě. Což byla docela zajímavá zkušenost s tím srovnáním. Já jsem byl v Ostravě hrozně šťastný pracovně, ale jako kluk jeho český jsem si tam úplně jako nemohl zvyknout. A nějak mě to začalo volat zpátky do těch Čech a teda po těch 3 letech už jsem si tím byl dost jistý, že musím nějak zvednout kotvy a lehce jsem zakotvil i v těch Pardubicích. Vypadalo to v praxi tak, že jsem dostal od Petra Dohnala, ředitela Pardubického divadla, že jsem dostal nabídku na hostování do představení Cikáni jdou do nebe. A to bylo velmi, velmi úspěšný, takže přestože já jsem tam potom nenaskoušel vlastně už nic, ale to představení se hrálo 4 nebo 5 sezon a hráli jsme to na Kunětický hoře s velkým úspěchem. Takže já jsem zažil několik let, jako léto, tak jsem zažil v Pardubicích a rád na to vzpomínám.
Když mluvím v záletech s herci, tak jsou různé varianty toho, jak vlastně ke své profesi přistupují, jaký proces potřebují k tomu, aby dosáhli toho, co v té roli dosaženo být má. Jak to máte vy?
Tak jak mám to hledání, jo? Já už vím, že já jsem ty herce, který hodně dlouho našlapuje při zkouškách. Tak jako jemně a potřebuju si to obšlápnout a potřebuju vědět, do jakého prostoru, a teď myslím tu inscenaci a tu hru a ten text, do jakého vstupuju. A když vím, co je kolem mě, tak já si v tom nějak zabydlím. Našlapuju velmi zlehka, snažím se nějak jít citem na to a cit je věc, která může jako se snadno leknout. Takže já jdu pomalu a jsem asi běžec na dlouhé trati, jako sobě říkám. Takže pomalinku, až to ono vám pak plno věcí, když tomu dáte čas, vám chodí samo. A to vystupování, dřív jsem to vůbec neřešil. A čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že je dobrý si vědomě po tom představení z toho vylézt. Ať už jakkoliv. No někdy to může být, že si dáte v klubu prostě pivo. Třeba v divadle ABC, když jdeme do šaten, tak musíme vystoupit po schodech, o patro vejš. A já jsem si dal takovou jako podprahovou pomůcku, že když vyjdu ty schody a stoupnu na ten poslední schod, takže jako z toho vylejzám. A pak taky může pomáhat, že třeba slíknete kostým. Jenomže a doteďka nevím proč, když herci přestanou hrát, když skončí představení, tak strašně jako spěchají. Rychle to ze sebe schodit, rychle se odličit a rychle jít domů. A v té rychlosti se blbě z toho vystupuje. A na to já si musím dávat pozor.
Co bylo hlavní příčinou toho, že jste vlastně vůbec přijal to angažmá v městských divadlech pražských? Jak jste se rozhodl, že půjdete do Prahy?
Volalo mě srdce. A tím myslím přímo srdce po městě. Já jsem Prahu miloval od malička. Chtěl jsem to tady aspoň zkusit nebo se přiblížit nějak Čechám, takže rovnou do toho středu těch Čech. Bylo to takhle strašně jednoduchý. Zaplať pánbu nějak vyšlo i to angažmá, takže já jsem tady měl nějaký stát v Praze.
Herec Viktor Dvořák, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
V Záletech dnes mluvím s hercem Viktorem Dvořákem. Do širšího povědomí se dostal jako Krištof Lébl v seriálu První republika. Dobovka je pro tvůrce i diváky vděčná. Bavilo vás to?
Bavilo mě to moc. Je to hezký podlehnout té iluzi, když vám k tomu pomůže kostým a kulisy, že jste opravdu v jiný době. A ta První republika je asi pro nás, pro všechny nějak jako okouzlující, že? Já myslím, že to doteďka funguje. Jo, to si myslím, herci vždycky užívají. A herečky obzvlášť, určitě díky těm šatečkům.
Ten seriál měl tuším 3 řady, 48 dílů. Kolik času jste věnoval ze své herecké profese nebo ze své tehdejší práce tomu, abyste mohli točit? Nebo jste na chvilku umenšil práci v divadle tak, aby se to všechno dalo stihnout? Jak to tehdy bylo? A jak to musí být, když se pracuje na takhle velkém projektu?
Tak já jsem byl hlavně v první sérii, pak na mě tvůrci scénáristé trošku pozapomněli, jak jsem se potom zpětně dozvěděl. A zase se mě vrátili hlavně do třetí série. Co já si vybavuju, tak se mi to sešlo tak, že takhle velká role, pro mě do té doby největší, v seriálu První republika se mi krásně sešla s jednou z největších rolí, kterou jsem zkoušel pro divadlo Rokoko zrovna. To je v inscenaci Kdo se bojí Virginie Woolfové. Tak to tak někdy bývá. No a pak musíte se nějak se všema sednout a požádat i o vstřícnost, abych to nějak dal dohromady. A ono to šlo, protože jsme všichni nějak chtěli. Ale tak prostě méně spíte a víc jezdíte. Ale stálo to za to.
Ty lokace, ve kterých se První republika natáčela, říkáte víc jezdíte, byly hodně nedostupné ze středních Čech nebo z Prahy, ve které jste jinak žil a pracoval?
Ne, nedostupné nebyly. Myslím si, že většinou se to točilo ve středních Čechách a hodně věcí v ateliéru. Ale jenom je to o tom, že když máte natáčecí den a večer třeba představení, tak musíte vzít v úvahu tu cestu.
Promiňte laickou otázku. Zajímá mě rozdíl mezi tím, když se vyjadřujete na divadle a když přijde na řadu třeba seriál První republika v uvozovkách televizní nebo filmové herectví. Jak to bylo ve vašem případě nebo jak to máte vy?
Já jsem tomu vždycky přistupoval nějak citem a intuitivně. Každý herec, který stojí na jevišti, anebo vlastně, tak máme divadelní školy, ale filmovou školu hereckou nemáme. Takže asi každý herec poprvé nějak je do toho hozen a musí se snažit učit plavat. Co vám teda zbývá? Řídit se nějakým svým citem a pak věřit, že vás třeba režisér trošičku srovná. Je pravda, že někteří režiséři, zaplať pánbůh, dělají to, že si vás pozvou bokem, dají jak ostatním pauzu a sednou si s vámi před ten monitor, pustí vám to, co jste teď dělali a řeknu vám k tomu třeba jenom 2-3 slova, ale většinou už ani není tolik třeba, protože to vidíte sama, jo. A řeknou vám, vidíš, jak seš moc, uber, bude to stačit. Tak tohle to jsou takové základní zkušenosti a to těch stačí možná jenom pár, abyste si to uvědomili. Já tvrdím, že v tom vlastně, ale že to je jenom pořád forma. Tohle to je otázka formy, o čem jsem mluvil, ale to základní, z čeho vycházíte jako herec, když se snažíte být v nějaký postavě, tak to místo, ze kterého vycházíte, je stejný i pro divadlo, i pro kameru. Je to někde ve vás. A vy se snažíte co nejvíc dostat se do toho pravdivého bodu, ze kterého vycházíte. Takže v něčem je to úplně stejný.
Herec Viktor Dvořák je dnes hostem mých záletů. Pojďme teď k Havlovi. V červenci to byla velká filmová událost a bylo vcelku jasné, že se tenhle film dostane do několika nominacích na Českého lva. Tuším, že jich bylo nakonec ve výsledku 14. Uh-huh. Jak jste se dozvěděl vy o té své? Jaký je ten proces mezi Filmovou akademií a vlastně hercem ve sdělování té informace? Potřebujeme vás mít na začátku března tam a tam, protože...
Mám pocit, že vám to normálně prostě zavolají. Zavolají vám to, že jste nominovaný a že ta akce probíhá tehdy a tehdy, váže se na to ta a ta povinnost a s prosbou vám dají tu informaci, abyste si to zařídila.
Letos to bylo úplně jiné než před rokem, protože před rokem byly tuším Čeští lvy ještě posledním velkým televizním přenosem předtím, než přišla doba jiná. Byl jste se na lvech někdy předtím podívat?
Ne. To byla moje premiéra. Moje oříznutá premiéra.
Letošní oříznutá premiéra. Byl jste napnutý, jak to vlastně všechno dopadne?
Nebyl jsem napnutý, no asi ani ne, protože my jsme měli poměrně dost informací předtím a bylo to dané i tou jako mimořádnou situací, takže my jsme věděli, jaký pravidla musíme dodržovat. Byli jsme samozřejmě všichni předtím testováni a byli jsme dost poučení. Poučení jsme dostali i vevnitř, jak to tam bude probíhat. Musím říct, že organizátoři musím smeknout, že si s tím museli dát jako obrovskou práci, aby to vůbec mohlo proběhnout. Za to jim teda patří velký dík, protože si myslím, že i když to bylo takhle oříznutý, tak to pořád bylo lepší, než kdyby jsme všichni seděli doma v kuchyni u laptopů. Že to furt mělo teda nějaký glanc, i když i pro pana Koptu to muselo být dost těžký uvádět to do zdi v podstatě. Protože to publikum, když nemáte, tak je to těžší, ale je skvělý, že to takhle bylo.
A ten okamžik, kdy jste čekal, jestli zazní vaše jméno, anebo jestli to bude po XT Ivan Trojan?
Já jsem byl rád, že tam můžu vůbec v té společnosti být a je to hra, na kterou musíte přistoupit, že tam přijdete a že to bude jeden z těch pěti, takže žádná tragédie se nekonala. A já jsem Ivanovi, jsem rád, že jsem mu to mohl říct osobně, že mě se ten film a jeho výkon fakt jako moc líbili, takže určitě po právu. ale i třeba Honza Cina. Já jsem si chvilku jsem si myslel, že by to mohl dostat Honza Cina.
Za herce.
Za herce. Mm-hmm.
Jenom když byste to měl srovnat, to, co se odehrávalo letos v březnu s okamžiky, kdy jste dostával Thálii, ta emoce, kterou teď máte, stále je před lety a z posledních českých lvů, je tam něco podobného, něco naprosto odlišného?
Já si cenu Thálie, to, že jsem měl tu čestí dostat, vychutnávám až postupně z odstupu. Velmi pozvolna přicházím na to, že to je fakt hezký a že si toho považuju. Trvalo mi to tak půl roku. Nechci přehánět, ale fakt mi trvalo půl roku, než jsem uvnitř jako došel k tomu pocitu, že jsem si ji jako převzal i sám v sobě. Protože člověk má různé pochybnosti a tyhle ty ceny je dobře, že jsou, ale zároveň to je tak strašně relativní. Jo. Kdo byl ten nej, aby jí mohl dostat a ty ostatní nebyli nej. V téhle branži se to tak těžko porovnává, žádný stopky na to nejsou. Takže já jsem se k tomu tak prokousával a teď už jenom si říkám, užívej si to i zpětně víc, že jsi měl tu čest dostat.
To, co říkáte o Thálii, bez pochyby platí i o českých lvech. Mimochodem, jakou otázku jste nejčastěji v souvislosti s rolí Václava Havla ve filmu Havel dostával?
Jestli a co s ním mám společného. No, myslím, a pak taky ještě.
A
já na to odpovídám vlastně vždycky stejně, nic jiného neumím říct, že zaprvé opravdu nevím. Nemůžu říct nic fundovaně, protože já jsem se s ním nikdy nepotkal. To, že jsme oba dva narození ve znamení Vax, myslím, že má rozhodně, jako, že to tam nějak hraje roli. Já mám pocit, že jsme oba dva jako trošku, že umíme být nesmělí. Ale on to měl zároveň asi dobře zpracovaný a já se to taky učím, aby i když má nějakou nesmělost, takže se snaží dojít ke svému cíli.
Zálety dnes hostí herce Viktora Dvořáka. Mluvíme taky o filmu Havel. Jak se vám dneska, asi 3/4 roku po premiéře, v té Havlově kůži žije? Jste v ní pořád díky okolnostem, díky otázkám, na které se ptám dneska já, díky tomu, že ten film je pořád živý a že se k němu lidé možná i začínají vracet, protože ho třeba viděli v premiéře, tak jak jsem to měla já, nebo v období premiéry a teď si aspoň některé pasáže a tak trochu intuitivně, jako když otvíráte knížku, pouštím proto, abych se vrátila do atmosféry doby, která byla pro nás, pro všechny a pro moji generaci rozhodně obrovsky důležitá.
Tak tohle to je jedno z největších ocenění, si myslím, co si můžou tvůrci jako přát, když tohle slyší, ať už jde o film Havel nebo jakýkoliv jiný. Já už jsem z toho dávno vystoupil z té role.
Je to dávno.
No,
pro
je
vás,
to dávno.
Herecky dávno.
No, víc než bych si vůbec pomyslel, protože my jsme ty přípravy začali už téměř před 2 lety a začali jsme to točit před 1 rok a 3/4. Teda ty přípravy byly mnohem dál, ale mě se to týkalo až v pozdějších fázích. Takže pro mě je to fakt relativně dávno, až mě to leká. Takže mě jenom občas někdo tam takhle hezky vrátí, jako třeba dneska vy.
Setkání s Dagmar Havlovou proběhlo při natáčení, před natáčením, při premiéře, po premiéře.
Tak pro mě to bylo po premiéře. Skoro se nekonalo, což by mě teda hodně mrzelo. Já jsem měl na premiéře v Lucerně hodně přátel, kterým jsem se věnoval a vlastně až docela pozdě v ten večer jsem se dozvěděl, že na střeše Lucerny se koná ještě další večírek a protože bylo léto, bylo hezký počasí, tak to teda bylo rozkošný. Byla jste tam někdy na těch terasách?
No.
Já až v tu chvíli, a to se vám zatají dech, když vidíte tu noční Prahu. A když je ještě krásně. A to vidíte kousek od sebe, vidíte nasvícený Národní divadlo, Národní muzeum a tyhle ty všechny věci. A mně se ten dech zatajil a pak se mi zatajil, když jsem se potkal s paní Dagmar. No. Takže to bylo moje poprvé a byl jsem rád, že byla z toho dobře naladěná. Povídali jsme si asi 15 minut. Mám pocit, trochu si říct, že byla asi i dojatá. A jsem rád, že to pro ní byl asi hezký večer.
Takže její první slova máte v uších, co vám řekla, nebo co jste řekl jí?
No, asi ne. A pár slov nemůžu ani reprodukovat, ne proto, že by byly nějak osobní, ale byly velmi vstřícní a velmi hezký, tak to ty si nechám pro sebe. Ale myslím, teď nevím, jestli to byla ona, nebo jestli to byl někdo jiný, kdo okomentoval, že jsme snad s Václavem i stejně jako malí.
Ale zároveň velcí, rozumím tomu. Vrátím se ještě k emocím, které doprovázely natáčení toho filmu. U mě by to tak bez pochyby bylo, že bych byla tou atmosférou natolik pohlcena, že bych si vlastně připadala jako tenkrát v 89. na Václaváku, jako tenkrát, když a tak dál. Která z těch scén, které se točily, byla pozitivně nejemotivnější pro vás?
Tak jedna z nejvíc, myslím, že pro všechny byla, když Václav Havel přichází do toho předpokoje Melan Trychovského balkonu. Tam bylo hodně komparzistů a my jsme to točili vlastně i předtím, jako jdeme po ulici, tam jsou nějaký stávkující, jdeme nahoru po schodech, přijde do místnosti, která je plná. Víme všichni, že vedle je dubček a atmosféra je taková rozechvělá. A tam jsem se nechal unést i já. Nějak to všecko do sebe zapadlo a stal se takový malý zázrak. Myslím, že jsme fakt měli pocit, že jsme v tu chvíli v té pravé chvíli. A bylo to vidět i na těch lidech, komparzistech, že byli tím nějak jatí a okouzlení. Tak to byl jeden z momentů. A pak já mám hodně rád tu scénu, to je ze začátku filmu, kdy si Václav Havel přiveze toho novináře na Hrádeček a novinář s ním dělá na kameru rozhovor. A to je jedna z mých nejoblíbenějších scén, protože tam jsme si toho Václava Havla nějak nejvíc ukázali, si myslím, jako študírku hereckou se všemi různými pohyby a tak. Tak tam na to byl prostor a tam se nějak... To je za mě asi jedna z nejlepších scén pro mě.
Ano, taky Hrádeček byl pro Václava Havla asi tím nejpřirozenějším prostředím.
Ano.
Viktor Dvořák, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
V Záletech si dnes povídám s hercem Viktorem Dvořákem. Možná ještě dvě témata, na která bych nerada zapomněla, a to jsou Železné hory a vaše divadelní působení v Chrudimi. Tak možná to nadhodím jenom tak.
Já mám kamarádku herečku Kristinku Kudrnáčovou, zdravím tě, Kristinko, která je Chrudimačka rodilá. A před pár lety mělo Chrudimské divadlo Karla Pipicha, tuším, 100. výročí. A město se rozhodlo, že pro tu příležitost se tam naskouší premiéra. Takže Kristýnka se k tomu dostala a oslovila mě a my jsme spolu ještě s Mírou Novotným a s Aničkou Polívkovou naskoušeli přímo pro divadlo Karla Pipicha v Chrudimi, naskoušeli Boha masakru od Jasmíny Rézy. Bylo to i sfilmovaný, nevím, jestli vám to naskočí, ale je to velmi vděčná a skvělá a po celém světě hraná hra. Díky tomu já jsem se vůbec v Chrudimi ocitl, a protože jsme tam měli jako těch zkoušek poměrně hodně a bylo léto a já jsem tam i přespával, tak jsem zjistil, že Chrudim je velmi příjemné město, že to centrum je teda moc hezký.
Užíval jste si zkrátka atmosféru toho jiného místa než zrovna Prahy, kterou máte, ale moc rád.
Jo, užíval. A taky jsem tam jezdil vlakem, nikoli v autem, teda občas mě Anička hodila potom autem do Prahy, ale já, jakmile můžu někam dojet vlakem, tak jedu vlakem. A i ty se stá vlakem, je do Chrudimi hezká.
Vy jste ještě zmiňovala Železné hory.
Díky Kristýnce, která tam má chatu, jsem se dostal i do Železných hor a já jsem netušil, že jsou tak krásný. To teda... Když jsem tam vystoupil, ne z vlaku, ale z autobusu v jedné vesnice, tak jsem si říkal, tady bych taky mohl mít chalupu.
Na závěr štafeta otázek. Minulou neděli jsem mluvila s olympionikem Ondřejem Sinkem a tady je jeho otázka pro vás.
Jestli to je hrozně těžký hrát takovýho velikána, jako byl Václav Havel, a jaký to je, jak k tomu se dá přistoupit, asi teda bych řekl se 100% zodpovědností.
Já jsem se k tomu samozřejmě jak jinak snažil přistoupit odpovědně a zároveň jsem si velmi pocítil jsem to, že se z té odpovědnosti, ale nebo přes odpovědnosti nemůžu jako úplně, jak bych to řekl slušně.
Svázat.
Ne, protože to by nikam nevedlo. Takže udělat pro to maximum a pak to nechat taky na ostatních a na tom celým a že nám taky třeba pomůžou ze zhora. Protože kdyby měl člověk pocit, že to táhne sám, tak to by nikam nevedlo, to by asi nešlo.
Děkuji za tu odpověď. A příští týden budu mluvit s mojí kolegyní z České televize, s moderátorkou a i zahraniční zpravodajkou Lindou Bartošovou.
Dobrý den, Lindo. Asi se vás na to taky hodně lidí ptalo. Je pro vás, pokud je, tak jak velká meta je pro vás profesní, že jste se dostala do událostí? Dovedu si představit, že to je velký krok a taky si dovedu představit, že byste možná ještě chtěla udělat někdy v budoucnu další krok. Kam by směřoval?
Už příští týden tedy moje zálety s Lindou Bartošovou. Viktore, díky za setkání s výjimečným hercem a velmi skromnou osobností. Děkuji za něj.
Já jsem k vám moc rád přišel. Děkuji, paní Zárebnická.
A krásnou neděli s Viktorem Dvořákem přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.